Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Dataři. Tentokrát jsme si pro vás připravili takovou speciální sérii, kdy budeme představovat jednotlivé členy a členky našeho týmu a bavit se o technologiích, které používáme v naší datařské práci. Dneska je tady se mnou Michal Kašpárek, náš editor a také zároveň datař. Michale, ty jsi v březnu na iRozhlase vydal sérii takových datových článků o knihách a o literatuře. Týkalo se to třeba první české spisovatelky, vizualizoval si různé historické zlomy v české literatuře, to znamená nějaké autorské odmlky po srpnu 68, nebo třeba nárůst nových nakladatelství po roce 89. Pokud vás někoho zajímají z posluchačů a posluchaček samotné ty knižní články, tak to vás odkážeme třeba na pořad Akcent na Vltavě, kde si o těch zjištěních mluvil, ale my se tady dneska budeme bavit o technologiích, které si používal při té svojí práci. Ahoj.
Ahoj.
My jsme v Samizdatu rozděleni vlastně do takových dvou skupin v tom našem týmu. Část z nás používá Python a část z nás používá R-ko. Ty patříš kam?
Mně přišlo lepší učit se Python než R-ko, a to proto, že je univerzálnější. Můžu v něm zpracovat data, ale taky v něm můžu psát různý drobný automatizace nebo skripty, které s daty vůbec nesouvisí. No ale protože se bavíme o datech, tak ten průmyslový standard pro práci s daty v Pythonu byla, je a zřejmě ještě nějakou dobu bude knihovna Pandas.
Tady bychom asi měli ťuknout, co je Pandas knihovna nebo framework, co to přesně zastává tu práci.
Je to jeden z několika frameworků pro práci s data framey.
Což jsou,
ano, můžeme to připodobnit k práci s excelovskou tabulkou. Máme nějaká data, která mají řádky a sloupce, a teď ten rozdíl. V Excelu přímo manipuluješ s těmi jednotlivými buňkami, máš tam nějaký zapsaný údaje, nebo když jsi to stáhl, tak tam ty údaje jsou, vedle toho si píšeš vzorce. Ono je to super, když máš nějaký opravdu malý data, třeba když si připravuješ rozpočet na dovolenou. Ve chvíli, kdy ta data jsou větší, a teď se bavíme opravdu o větších ve smyslu, že stačí, aby přelezly přes obrazovku, že mají přes 30 řádků, tak mně vždycky přišlo, že už tam začíná být docela bordel. Stejně tak je složitý v Excelu a v podobných tabulkových procesorech provádět nějaké operace na datech, která se třeba průběžně aktualizují. Nějaký úřad vydává každý měsíc tu samou tabulku s novými čísly. A teď co s tím? No a tady právě přichází do hry nástroje jako Pandas, který umožňují pracovat s dataframy. To znamená, napíšeš kód, který načte třeba tu excelovskou tabulku do paměti, a potom tím kódem manipuluješ s jednotlivými sloupci, řádky, děláš si různý shoty, zgrupuješ to a tak dál. A samozřejmě kdykoliv v průběhu té práce si můžeš zobrazit tu aktuální tabulku tak, jak vypadá.
No ale teď přijde plot twist, protože při tady tom projektu ty si na Pandas zanevřel a vlastně opouštíš. Proč?
Já jsem na ně zanevřel už dávno, jenom ještě doteď nepřišlo na to opuštění. Proč jsem na ně zanevřel? Jednak, když jsem se učil Python, tak se mě na něm líbilo, na rozdíl od jiných jazyků, se kterými jsem dřív měl co dočinění, že je hrozně elegantní a jednoduchý. A ten kód, když si přečte začátečník nebo začátečnice, tak jde krásně pochopit, podobá se to tomu, jak by v angličtině někdo popsal, co má ten program dělat. No ale to neplatí o Pandas, které mají, já vlastně doteď nevím, jestli to je ten Pandas, ta Pandas nebo ty Pandas, tak jdou říkat ty Pandas, tak Pandas mají hrozně divnou nepythonovskou syntaxi, u které doteď jsem velice často googloval na Stack Overflow, jak se vlastně co dělá nebo píše. No a zároveň Pandas jsou nesmírně těžkopádné. Není to úplně projev nějakého neumětelství nebo zlé vůle, ta knihovna je v první řadě velice stará, vznikla před 17 lety, ten její vývoj začal před 17 lety, v době, kdy ještě nebylo zapotřebí řešit takové věci, že když se něco počítá, mělo by se to ideálně počítat na všech jádrech procesoru a tak dál. No a tohle pro mě začal být stále větší limit a to ucho se definitivně utrhlo, když jsem musel začít pracovat s daty Národní bibliografie.
Tady by asi bylo fajn říct, co si pod tou národní bibliografií člověk má představit, jaký formát, jak veliký to je.
Česká národní knihovna před tuším 3 lety zveřejnila několik datasetů, který velice zjednodušeně obsahují všechno, co u nás kdy vyšlo, respektive co je v českých knihovnách, takže tam jde dohledat i nějakou zahraniční produkci. Další tabulka obsahuje bibliografické údaje lidí, kteří ty knihy dělali. No a ty soubory jsou obrovské, tak velké, že vlastně pandas samotné je ani nedokážou otevřít. Tehdy před tím půl rokem jsem se na to napsal takovou nešikovnou sérii skriptů, který ty velký soubory, bavíme se o až 30 GB jednoho XMLka, tak který ty XMLka rozbíjí na menší JSONy, ty jsem potom nějak zpracovával v Pandas a tak dál. Tam jsem zjistil, že by, bohužel jsem to zjistil až později, že by to šlo udělat mnohem elegantněji v DuckDB. Nicméně ještě pořád jsem se snažil držet Pandas.
Sice to šlo udělat nějak postupně, ale co rychlost?
No ta rychlost byla úplně zoufalá. Sám dobře víš, že když děláš nějaký datarský projekt, tak při té exploraci dat potřebuješ udělat stovky nějakých malých výpočtů. Malých ve smyslu napíšeš jeden řádek kódu, podíváš se, jak vypadá výstup, je tam něco zajímavého, není tam něco zajímavého, tak se jde dál. Ve chvíli, kdy každý tenhle jeden výpočet trvá 30 sekund, nebo nějaký podobný čas, který je dost dlouhý na to, aby tě to zdržovalo, otravovalo, zároveň dost krátký na to, aby si za tu dobu udělal nějakou jinou smysluplnou činnost, tak už je to obrovská brzda. A naštěstí už předtím jsem nějak zaznamenal, že tu je knihovna Polars, která slibovala, že bude násobně rychlejší.
To znamená, že si šáhnul po Polars. My to všichni moc dobře víme, protože o nich mluvíš prakticky pořád. Jsou teda výrazně rychlejší, jak na tu práci, tak i na ten samotný běh?
Určitě. Jednak jsem to poznal na první pohled, když jsem v Jupiteru otevřel ty samé soubory a běželo to rychleji. Potom jsem si samozřejmě dělal i nějaký měřený testy a při takových těch běžných operacích, když chceš nějakou tabulku zgrupnout nebo spočítat něco pro nějaký sloupec, tak se bavíme třeba o 10 až 20 násobném zrychlení. Takže z těch 30 sekund, které ty operace trvaly v Pandas, jsme tady na 1, 2, 3 vteřinách a to je strašný rozdíl.
To už je hrozně zná. Proč je to tak rychlý vlastně?
Ono to má několik technických důvodů. Už jsem mluvil o tom, že Pandas je projekt vyvíjený strašně dlouho a už má velký dluh v tomhle ohledu. Polars je napsaný úplně odznova, ten projekt je pár let starý. Už vznikl v době, kdy běžné notebooky mají několik jader procesorů, on je umí využít všechny. Zároveň je napsaný v Rustu, což je jako rychlý jazyk, kdežto Pandas je vlastně slepených několik knihoven a jiných projektů dohromady, dá se trochu zjednodušeně říct. Naproti tomu Polars nemá vůbec žádný dependencies, takže nic nenačítá, nic nepřevádí z ničeho do ničeho a zkrátka funguje mega rychle.
My jsme zvyklí z Pandas používat něco jako dataframey. Tady ta věc má zároveň ještě lazyframey, co to je?
Lazy frame je velice podobný způsob, jak pracovat s daty, to znamená, popisuješ nějaký řetěz metod, co se s nimi má udělat, ale je tady jeden podstatný rozdíl, ty nejdřív napíšeš, co by si s těmi daty přál udělat a celou tu dobu, než to definitivně spustíš, se ten zdrojový soubor nenačte do paměti celý. Když konečně pošleš ten příkaz, tak Polars se podívají na ten tvůj řetěz metod, který chceš udělat. Zoptimalizuje si ten řetěz tak, aby to bylo co nejrychlejší, nejefektivnější a teprve potom to provede, což má jednu ohromnou praktickou výhodu. Dá se takhle pracovat i s daty, která jsou větší než dostupná rámka počítače, což na klasických notebookcích není moc. Mimochodem u Pandas je další bolest v tom, že potřebují několikanásobně víc volné rámky, než jak velká jsou ta data, která chceš otevřít. U Polars vlastně tenhle limit úplně odpadá, otevírá se ti možnost pracovat s pořád většími tabulkami.
Teď se zeptám, jako kdyby jsme byli v teleshoppingu. Ta rychlost, to je jediná výhoda Polars, Michale?
Není. Narazil jsem na fanouškovské pořekadlo, přišli jsme kvůli rychlosti, zůstali jsme kvůli syntaxi. Už jsem mluvil o tom, že u Pandas jsem pořád často dohledával, jak se co dělá, protože se tam pracuje s několika úplně jinak fungujícími postupy. hodně si ty tabulky rozsekáváš na nějaký masky, pracuješ tam s indexem a tak dál. Když si otevřeš nějaký Jupyter notebook nebo podobnou věc a koukneš na projekt, kde někdo něco počítá, exploruje v Pandas, tak tam typicky budeš mít spoustu řádků, který začínají DF rovná se něco něco, protože vždycky něco provedeš s tím data framem, musíš si ho jako celý předělat, potom zůstává ten objekt změněný, teď se chceš někam vrátit na začátek, zjistíš, že tam měly být sloupce, které už tam nejsou, musíš to celý pustit znova, je to hrozná bolest. Polaris naproti tomu v podstatě všechno, co dělají, tak dělají takovým tím velice elegantním způsobem, že řetězíš metody. To znamená, napíšeš název toho data frameu, tečka, udělej s tím tohle, tečka, udělej s tím tohle, tečka, udělej s tím tohle. Takže si u většiny explorací a výpočtu vystačím s tím, že tu tabulku prostě na začátku načtu a potom už jen kombinuju tady tyhle ty postupy, což mně přijde mnohem jednodušší, přehlednější, elegantnější, smysluplnější a další přídavný jména v tomhle duchu. U Polaris si prostě jednou našteš tu tabulku na začátku a potom za ní už jen vždycky řetězíš metody a přijde mi to mnohem jednodušší, elegantnější a přehlednější.
Takže jiná syntax, není to tak, že bych mohl nahradit Pandas Polaris, že bych to v projektu jenom vyměnil, dal bych si import Polaris a spd a jelo by to?
Ono by to chvíli fungovalo, nebo nejspíš bys nemusel změnit až tak moc řádku. Oni tam nějaké pokusy o vzájemnou kompatibilitu jsou, takže všechny, ne všechny, ale hodně těch ošklivých zápisů by běželo dál, ale proč to dělat ošklivě, když to můžeš dělat i tak, že ten sešit potom za rok otevřeš a hnedka je ti jasný, co která proměna znamená, protože ta proměna je tam třeba jenom jedna, ale hlavně vidíš, co s tím děláš a ve kterém stavu, nebo ve kterém okamžiku ten data frame je v jakém stavu.
Zní to dobře, ale určitě tam budou i nějaké nevýhody. Kromě toho, že to teda nejde obvykle nahradit jedna ku jedný, jaký jsou ty další?
Jedna, co mě napadá, je, že jak popisuješ ty různé metody, když něco počítáš, tak subjektivně mně přijde, že ten popis toho, co chceš s těmi daty dělat, vyžaduje mnohem víc ťukání do klávesnice. Jakkoliv jsou Pandas neelegantní a ošklivý, tak spoustu věcí zařídíš tím, že tam hodíš hranatý závorky, nějaký číslo a máš, co jsi chtěl. U Polaris to musíš popisovat trochu zevrubněji. Na druhou stranu je to potom v důsledku pythonovský v tom, že tomu jde dobře rozumět. A druhá věc, co mě napadá, je, že tím, jak je ta knihovna nová, tak ji ještě moc neumí velký jazykový modely, zároveň toho není tolik na Stack Overflow a znamená to, že abych se posunul, tak musím zase studovat dokumentaci, jako kdyby byl rok 2022.
Pokud teda teď někdo bude začínat, právě třeba tady s těma high-level knihovnama na zpracování dat, třeba právě v Pythonu, doporučil bys teda začít rovnou s Polaris nebo se ještě dívat na Pandas?
Asi bych spíš doporučil ty Pandas, protože oni jsou zkrátka průmyslový standard a asi to tak ještě nějakou dobu bude, takže když se potom dostanu k projektu, který už někdo rozběhl, s největší pravděpodobností ten projekt bude napsaný v Pandas. Zároveň ty limity té rychlosti a nějaké obratnosti, schopnosti otevřít velká data asi nebudou trápit každého. Pokud máš tabulku, která má 1000 řádků a 20 sloupců, tak ten rychlostní rozdíl nepoznáš. Začíná to být opravdu znát u dat, která teď jako hodně od oka na disku zabírají v nekomprimované verzi třeba kolem 0.5 GB, tak tam už je to docela cítit. Potom, když se naučíš dělat z Pandas, tak přejít na Polaris není tak těžký. Ty postupy se docela podobají, učí se novou syntax, to je celý. Naopak, co je možná argument pro to začít Polaris, je, že on je dostupný nejenom pro Python, ale i pro R-ko a Node.js, takže to není čistě pythonovská věc a člověk ty jeho výhody může využít, i když je třeba zvyklý pracovat v jiném jazyce.
Super. Já ti děkuju. Tohle byli speciální dataři s Michalem Kašpárkem, který mluvil o Polaris. A mimochodem Michal na konci každého měsíce píše náš newsletter Datažurnál, ve které najdete nejenom tipy na právě podobné šikovné nástroje a návody, ale i všechnu naši práci v týmu Českého rozhlasu, takže pokud nás ještě neodebíráte, tak si přihlašte odběr na datažurnál.cz. Michale, díky, měj se.
Já děkuju, ahoj taky.